aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 5 martie, la microfon, Natalia Sergiev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi ne așteaptă o zi cu temperaturi înalte, care vor fi temperate de câteva picături de ploaie risipite pe întreg cuprinsul Republicii Moldova. Totuși nu unde a ajuns de multe. Meteorologii au anunțat cod galben de secetă hidrologică în legătură cu lipsa precipitațiilor, care va dura până la 13 martie.
La Briceni și Soroca vor fi între 12 și 15 grade, în capitală și zona centrală vor fi maxim 16 grade, iar la sud urmează să fie 14 și 16 Celsius.
Congresul autorităților locale din Moldova, CALM, a cerut printr-un apel adresat procurorului general reevaluarea și reexaminarea acuzațiilor și cauzelor penale deschise în ultimii ani cu un substrat politic vădit împotriva unor aleși locali. Apelul readuce în actualitate și nu doar cu motivul reconstituirii trecutului faptul că sute de primari sau președinți de raioane au fost constrânși să-și ia alt carnet de partid sau să-și schimbe orientarea politică. Practic, ce s-ar putea repeta? O convorbire la această temă peste câteva minute cu directorul executiv al CALM, Viorel Furdui.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Fostul președinte al Parlamentului și vicepreședinte al Partidului Democrat, Andrian Candu, a declarat că până la sărbătorile de Paște s-ar putea formaliza intrarea fostului său partid în guvernul socialiștilor. Tot într-un interviu cu Europa Liberă, Candu a mai reafirmat că fostul său lider de partid, Vlad Plahotniuc, s-ar afla în Statele Unite, deși a fost pus pe o listă neagră a Departamentului de Stat. Și a șasea persoană cu coronavirus din România a fost depistată la Suceava, în timp ce în Italia numărul deceselor în urma acestui nou virus a depășit 100. Acestea sunt titlurile dimineții. Într-un interviu cu Europa Liberă, fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, Andrian Candu, care a părăsit recent partidul în fruntea unui grup de 7 deputați disidenți, crede că până la sărbătorile de Paște ar putea formaliza colaborarea democraților cu Partidul Socialiștilor în Parlament și, citez, intrarea democraților oficial la guvernare. În interviu cu Europa Liberă, Candu a criticat faptul că în acest moment, citesc din nou, echipa Partidului Democrat nu face altceva decât să devină o anexă a socialiștilor. Partidul Democrat a votat în luna noiembrie pentru instalarea guvernului Chicu propus de Partidul Socialiștilor și președintele Igor Dodon, dar nu a format atunci o coaliție de guvernare cu PSRM. Între timp, Partidul Socialiștilor a oferit democraților începerea negocierilor pentru formalizarea acestei colaborări. Andrian Candu a mai declarat în interviu cu Europa Liberă că fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, s-ar afla în Statele Unite. Deși a fost pus pe lista neagră a Departamentului de Stat, Plahotniuc, care a părăsit Republica Moldova vara trecută, imediat după căderea Guvernului Democrat, a fost pus sub sancțiuni de Departamentul de Stat în ianuarie, pierzând dreptul de a intra în Statele Unite. Cu toate acestea, Candu a reafirmat în interviu cu Europa Liberă că ar fi vorba mai degrabă de un gest cu efect politic, fără niciun efect juridic. Un bărbat de 71 de ani din Suceava a fost depistat cu coronavirus. Este a șasea persoană contaminată din România, au informat autoritățile. Bărbatul a venit din Lombardia, una dintre zonele puternic afectate ale Italiei. A ajuns în România cu autocarul pe 28 februarie. Era în izolare la domiciliu, a acuzat stări de febră și a fost depistat pozitiv ieri. Organizația Mondială a Sănătății spune între timp că noul coronavirus este mai mortal decât tulpinile de gripă sezonieră. Pe de altă parte, însă, experții atrag atenția că în cazul unei epidemii este foarte greu de stabilit o rată a mortalității exactă. Pe de altă parte, în Italia numărul deceselor a trecut de 100, ceea ce face din Italia a treia țară cea mai afectată de noul coronavirus, după China, țara în care a izbucnit epidemia, și Coreea de Sud. Iar în Ucraina, Parlamentul a acceptat miercuri printr-un vot covârșitor demisa premierului Oleksii Honcharuk, pregătind terenul pentru o amplă remaniere guvernamentală cerută de președintele Volodymyr Zelensky. Postul de premier a fost acum preluat de Denis Șmihal, care a fost numit vicepremier în februarie, anterior fusese șef al administrației din regiunea vestică Ivano-Frankivsk. Honcharuk și-a prezentat demisia marți, la numai 7 luni de mandat. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la moldova.europalibere.org.
La aceeași adresă găsiți și selecția de reportaje TV Pur și Simplu, difuzate de luni până vineri la postul public Moldova 1.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, o convorbire cu directorul executiv al CALM, Viorel Furdui.
Domnule Furdui, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinal. Așadar, un apel adresat procurorului general de reevaluare și reexaminare a acuzațiilor și cauzelor penale deschise, citez aici, în ultimii ani cu un substrat politic vădit în privința unor aleși locali. În apelul CALM se face referire la faptul că procurorul general a recunoscut recent că, citez iarăși, activiști civici, avocați, oameni de afaceri și jurnaliști au fost persecutați ilegal. Marii absenți în această mea culpa a procuraturii, ca să spunem așa, par să fie aleșii locali. Trebuie să înțelegem că acțiunile abuzive din trecutul recent față de numeroși reprezentanți ai autorităților locale au fost ca și cum uitate, domnule Furdui?
Noi sperăm foarte mult că nu au fost uitate, dar într-adevăr am observat că ei n-au fost menționați în această declarație a domnului procuror general și de ce am considerat necesar să-i amintim despre o situație total, noi spunem, oribilă, în care au ajuns aleșii locali în ultimii ani cu presiuni enorme, anume exercitate prin intermediul organelor de procuratură și anume prin intermediul așa numitor dosare intentate pentru pe diferite motive care în mare parte erau inventate. Și acest lucru a fost de fapt confirmat și prin faptul că Republica Moldova a devenit o vedetă, în paranteză, alături de alte țări în care regimurile au făcut presiuni enorme în ultimii 2-3 ani asupra aleșilor locali, unde erau arestați, erau persecutați pe diferite căi aleșii locali. Și aici mă refer la Turcia, Azerbaijan și alte țări, iarăși, vedete la nivelul Consiliului Europei.
Pentru a împrospăta memoria aparent prea scurtă și, iată, selectivă la nivelul autorităților centrale, ați putea oferi niște exemple care să arate adevărata amploare a presiunii exercitate asupra aleșilor locali, cu scopul de a expune grupurilor politice la guvernare, înțelegem, în primul rând?
Cu siguranță, noi există foarte multe cazuri despre care s-a vehiculat pe parcursul acestor ani. Cel mai, spunem așa, sonor este cazul primarului de Chișinău, Dorin Chertoac, care până în prezent nu este clar unde se află, ce se întâmplă, cum se mișcă lucrurile acolo. Alte cazuri, primarul de Taraclia, primarul de Basarabeasca, Râșcani, Drochia, Cineșlia, cu 7-8 dosare intentate numai pentru faptul că persoana respectivă avea alte opinii, viziuni și politice și de altă natură. Deci, dar asta eu vreau să vă spun, este doar partea vizibilă a problemei, deoarece astfel de cazuri sunt sute. sute sunt astfel de cazuri și au fost dosare intentate în privința aleșilor locali, dar oamenii n-au avut curajul să le, să le menționeze, să, să se opună deschis, deoarece principala problemă, în opinia noastră, este faptul că nu aveau la cine să se adreseze după dreptate, după justiție, pentru că anume a fost construit un așa sistem în care, practic, tu nu puteai fi apărat și doar foarte puțini au avut curajul, curajul să se apere și să, chiar cu, chiar având consecințe aceste dosare care au ajuns și prin unele și prin judecate, dar foarte multe nici n-au ajuns în judecată. Să înțelegem, a fost o amploare, o amploare enormă acestui instrument aplicat anume prin intermediul organelor de procuratură și, și judiciare, care, de fapt, noi putem să... o dovadă foarte, eu știu, elocventă, în afară de faptul că și Consiliul Europei a fost sesizat și, și în permanență ultimii trei ani a ridicat această problemă, este și faptul sute de treceri dintr-un partid spre cel de la guvernare. Ceea ce este absolut anormal situație atunci când, fără alegeri democratice, sute de aleși locali au fost nevoiți, pur și simplu, să accepte compromisul și să treacă în alt, în, la partidul de guvernare doar pentru a stopa aceste presiuni. Și eu aici încă un lucru vreau să menționez. Presiunile astea erau într-atât de... sistemul acesta de presiune a fost într-atât de dezvoltat, pentru că dacă persoana respectivă nu erau careva instrumente de influență asupra persoanei direct, se studia familia persoanei date, se făceau presiune asupra copiilor, asupra afacerilor. Noi avem exemple atunci când un primar era șantajat prin faptul că fratele său lucrează undeva în ambasadă și o să-și piardă locul de muncă. Și așa mai departe. Într-adevăr, a fost creat un sistem oribil în raport cu aleșii locali. Și noi sperăm foarte mult că procurorul general, în declarația sa care a menționat că de fapt a degradat sistemul instituțional, avem un caz de degradare instituțională, noi am spune că noi în primul rând avem o degradare personală a tuturor celor care au lucrat în procuratură și în organele de procuratură, pentru că au ajuns la un nivel ca să folosească instrumentele procuraturii, a statului, care au menirea de a apăra cetățenii, ei le-au folosit din contra, în interesul unor grupuri înguste, politice, eu știu, oligarhice, pentru doar a atinge careva scopuri, fie personale, fie de grup.
Pornind de la modul în care, iată, se realizează aceste politici de descentralizare și autoguvernare, de la felul în care autoritățile centrale înțeleg să consolideze capacitățile autorităților locale, putem vorbi de o garanție a faptului că posibilitatea abuzurilor de dată recentă va fi cel puțin diminuată?
Noi credem că una din cauzele care a dus la faptul la mai multe probleme despre care discut societatea în ultimii ani, și inclusiv furtul miliardului și aceste abuzuri și această concentrare a puterii în mâinile unor grupuri foarte înguste sau unor persoane anumite, deci reprezint faptul că avem până în prezent păstrăm un sistem excesiv decentralizat pe toate direcțiile, și la nivel politic, și la nivel administrativ, și la nivel financiar. Deci descentralizarea, ceea ce Congresul Autorităților Locale din Moldova de ani buni tot încearcă să convingă clasa politică din Republica Moldova și societatea că avem nevoie urgent de a trage atenție mult mai mare acestui proces, pentru că doar printr-un proces de desconcentrare acestei puteri, de transfer acestei puteri către diferite, către nivelul administrației publice locale, dar și către alte nivele, noi am putea într-adevăr să creăm un fundament serios pentru a ne dezvolta și pentru a evita inclusiv astfel de abuzuri. Iar exemple, noi nu trebuie să fugim departe. După exemple, noi putem vedea că toată practic toate țările din Uniunea Europeană, deci cele mai avansate și cele mai dezvoltate țări, anume se bazează pe o astfel de organizare și a administrației publice, dar și inginerii a vieții politice din, din statele respective.
Da, în același context, mulți primari pentru mulți primari pare mai pragmatic în numele unor beneficii pentru comunitate să se atașeze de guvernare. Cât de normală este această situație? Provine tot din această, cum să zic, absență sau lipsă de descentralizare adecvată la nivel local?
Cu siguranță asta este una din cauzele de ce avem aceste mișcări, să spunem așa, dintr-o parte în altă, din partea leșelor locale. Aici trebuie să atragem atenție anume la acest fapt, pentru că un sistem financiar în mod special, excesiv de centralizat, îi face pe aleșii locali, îi transformă în cerșători. Ei trebuie să umble cu mâna întinsă pentru a soluționa niște probleme vitale pentru comunitățile locale. Și în acest caz, cu siguranță, mulți din ei decid să, eu știu, să meargă la anumite compromise. Și aici, în acest sens, eu aș vrea să spun câteva cuvinte despre faptul că noi, Congresul Autorităților Locale, suntem într-o anumită măsură destul de îngrijorați de ceea ce se întâmplă în prezent pe această dimensiune, deoarece am observat că nici programul guvernamental, nici planul de acțiuni, în mare parte, practic, nu abordează deloc problema descentralizării și consolidării autonomiei locale.
Spuneți.
Plus aceasta, am observat că există anumite tendințe de a continua practicile anterioare în ceea ce privește modul de repartizare a resurselor. Să vă spun de ca un exemplu, guvernul a anunțat un program, mai mult program, dar un program precum, așa, simbolic numit, iluminarea satelor și orașelor. Dar tot programul acesta se rezultă, ca să înțeleagă toată lumea, la faptul că cineva de la nivel central va procura niște becuri, niște plafoane și le va transmite către autorități publici locale. De parcă aceasta este funcția autorităților centrale și a guvernului. Asta este o funcție a administrației locale, iluminat stradal, apă, provizionare cu apă, drumurile și așa mai departe. În loc de aceasta este nevoie să construim un sistem de adecvat de repartizare a resurselor financiare. Pentru că cei de la nivel local știu foarte bine de ce are nevoie localitatea. Și nu trebuie cineva, un prim-ministru sau altcineva sau ministru, să vină să-i procure niște becuri și necunoscând prețul și așa mai departe acestor obiecte pentru primari.
Cam s-a declarat disponibil să coopereze cu organele de justiție și procuratura ale statului, astfel încât să se evite situația în care acestea ar acționa la comandă și în scopuri de presiune asupra aleșilor locali. Cum, iată, la modul practic, vedeți o asemenea cooperare?
Da, în primul rând noi vedem o mare lacună. Pe parcursul acestor ani am văzut o mare lacună că chiar în organele de justiție și a procuraturii, practic, într-o măsură destul de limitată este înțeleas sistemul de organizare a administrației publice locale. Deseori nu se face deosebirea între autoritățile executive și cele deliberative. Sunt funcțiile, atribuțiile, întotdeauna se confundă și întotdeauna toată responsabilitatea se încearcă a pune pe puterea executivă, pe primar. Deci noi, sub acest aspect, credem că este spațiu foarte mult de cooperare. Probabil toate este nevoie de mers pe direcție, de instruiri, de comunicare, de informare mai eficientă pe această direcție, ceea ce am putea să ar fi un element al colaborării. Fie inclus cursurile respective în cadrul instituțiilor de instruire pentru procurori și inclusiv pentru judecători. În afară de aceasta, noi credem că este spațiu foarte mult de lucru pe modificarea și îmbunătățirea legislației. Modul cum a fost aplicată abuzul ca infracțiune sau ca încercare de a învinui aleșii locali, respectiv a fost descalificant. Deci s-au admis foarte multe accese și foarte prea mari s-a folosit legea anume în detrimentul drepturilor și libertăților oamenilor. Interpretările care le făceau procurorii deseori pur și simplu nu corespundeau situației reale. Deci da. Și aici, pe direcția aceasta a cadrului legal, perfecționarea cadrului legal, este, putem coopera și putem, cu atât mai mult că am venit și cu propuneri concrete pe această direcție.
Da. Domnule Furdui, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, vă urmă o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Numărul deceselor din Italia în urma îmbolnăvirii cu coronavirus a ajuns la 107, Italia cu peste 100 de morți și peste 3.000 de cazuri confirmate de infectare. Este a treia cea mai afectată țară după China și Coreea de Sud. Miercuri seară, guvernul de la Roma a anunțat că închide toate școlile și universitățile pentru 2 săptămâni. Un bărbat de 71 de ani din Suceava a fost depistat cu coronavirus în România, devenind a 6-a persoană contaminată din această țară. În Ucraina, Parlamentul a acceptat miercuri printr-un vot covârșitor demisia premierului Oleksiy Honcharuk, pregătind terenul pentru o amplă remaniere de guvern cerută de președintele Volodymyr Zelensky. Postul de premier a fost preluat de Denis Mihal. Fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, Adrian Candu, care a părăsit acest partid în frunte cu un grup de 7 deputați disidenți, crede că, citez, până la sărbătorile de Paște ar putea formaliza colaborarea democraților cu Partidul Socialiștilor și intrarea acestora la guvernare, o mișcare pe care Candu o critică vehement. Tot Adrian Candu a confirmat într-un interviu cu Europa Liberă, sau mai bine zis, a reconfirmat că fostul lider al partidului, Vlad Plahoniuc, s-ar afla în Statele Unite, deși a fost pus pe lista neagră a Departamentului de Stat. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim Ileana Giuchescu, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Klasniki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Radio Chișinău citează pe expertul Alexandru Postică, care afirmă că încălcările drepturilor omului în regiunea transnistreană au un substrat politic și s-au făcut la indicația liderilor separatiști. Fenomenul cel mai răspândit este tortura și exproprierea, iar crimele raportate de asociații au fost comise între 2006 și 2014 de către așa anumiții funcționari de la Tiraspol, procurori, judecători sau milițieni. Citez, intenția noastră a fost să sesizăm procuratura și organele interne privind investigarea crimelor care au fost comise în stânga Nistrului. Așa numiții procurori, așa numiții judecători din regiunea transnistreană s-au remarcat în mai multe cazuri de preluare forțată a averilor și de condamnare ilegală, a afirmat Postică. Partidele de centru-dreapta demotivează alegătorii prin comportamentul lor, prin lipsa de strategie. Acestea trebuie să înțeleagă că au nevoie de instrumente de mobilizare prin care vor convinge oamenii că ei pot câștiga, a declarat avocatul Ștefan Gligor pentru TV8. Gligor consideră că miza cea mare nu o reprezintă alegerile pentru circumscripția din Hâncești și nici cele prezidențiale din toamna acestui an, miza o reprezintă alegerile parlamentare, citez. În interiorul blocului acum există probleme după ce a căzut guvernul Sandu, iar în cadrul alegerilor din Hâncești aceste probleme au ieșit la iveală. La parlamentare vor pierde alegerile, a precizat activistul. Și sectorul cel mai corupt din Moldova, baronii din sistemul judiciar, banda corupților în sistemul justiției, epitete de tot felul răsună în adresa reprezentanților corpului judecătoresc, care s-au făcut remarcați în istorii dubioase, se scrie într-un articol de analiză publicat pe portalul noi.md. În material se menționează că această confruntare dintre puterea judecătorească și cea executivă va continua. Punem punct aici, mai multe găsiți în presă.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ministrul apărării Victor Gaiciuc, într-un interviu acordat Europei Libere, și-a dezvăluit visul cel mare. Ideea mea e ca noi să trăim ca în Elveția sau poate și mai bine. Ideea mea e că mai devreme sau mai târziu noi vom fi recunoscuți ca un stat neutru la nivel internațional. Eh, frumos vis, dar imposibil de realizat, după părerea mea. Chiar crede domnul Gaiciuc că toată lumea ne va recunoaște ca stat neutru și imediat după asta Rusia își va retrage armata? Chiar crede asta ministrul? Ok, să admitem că asta se întâmplă. Și ce vom avea ulterior? Creșterea năucitoare a nivelului de viață și transformarea rapidă a RME-ului într-o Elveție? Să fim serioși. La o adică, stimați ascultători, dacă moldovenii ar fi putut, ar fi făcut un soi de Elveție în 28 de ani. Chiar cu armata rusă alături. Cine te împiedică să faci o Elveție la Telenești sau Hâncești? Nu cred că absența statutului de țară neutră și nici armata rusă din stânga Nistrului te împiedică incapacitatea cronică de a face ceva pentru țara asta. Senzația mea e că domnul Gaiciuc nu înțelege bine ce se întâmplă ani de zile aici. Păi chiar nu se vede că aici e fieful corupției, mișmașului și sărăciei. Despre ce Elveție poate fi vorba dacă nu ne putem învăța separa gunoaiele? În Elveție există pensii de 1.500 de lei? În Elveție există asemenea politicieni hulpavi și ipocriți ca în Republica Moldova? Nu vreau să vorbesc prea mult despre asta. Nu va fi aici nicio Elveție. Sunt povești de adormi copiii. Cine vrea o Elveție, n-are decât să plece în Elveție.
Jurnalul de corespondent, acum trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Într-unul din aforismele care însoțesc volumele de critice, Tito Maiorescu spune că nu există prieten în politică, există numai prieteni politici. Ar fi o greșeală să considerăm că avem a face aici cu o afirmație cinică. În fapt, Maiorescu ne sugerează că în politică trebuie să prevaleze pragmatismul și că prieteniile se stabilesc în funcție de proiecte și de afinități, ceea ce nu exclude, bineînțeles, nici solidaritatea, nici constanța în atitudini. Mă întreb dacă ne mai putem încumeta să vorbim despre prieteniile politice din România de astăzi. Nu mă refer, desigur, la cumetriile de partid și la rețelele mafiote naționale și locale. Mă gândesc însă la încercările de a uni forțele politice ale opoziției în perspectiva viitoarelor alegeri, încercări ce par să se năruie una după alta. Singurul fapt pozitiv este decizia liberalilor de a susține candidatura lui Nicu Șordan la primăria capitalei. Nicu Șordan era candidatul propus de Uniunea Salvați România și urma să se confrunte după o procedură foarte neclară cu Vlad Voiculescu, propus de Plus, celălalt partid din Alianță. Procedura a tărăgănat nepermis de mult, liberalii au luat inițiativa, iar Vlad Voiculescu și Dacian Cioloș, președintele Plus, au dat declarații destul de înțepate, acuzându-și prietenii că fac jocuri ascunse. Impresia este că USR Plus a descoperit brusc, după ce și-a definit orientarea ca fiind de centru-dreapta, că principalul dușman nu este PSD, ci Partidul Național Liberal. Este însă o iluzie să creadă că ar putea atrage o parte din electoratul liberal. În urmă cu aproape un an, la europarlamentare, USR Plus furniza o mare surpriză și apăreau drept o alternativă la partidele tradiționale. Astăzi, Alianța nu izbutește nici măcar să pună ordine în interiorul ei, iar ideea unei coaliții anti-PSD pare compromisă. ezitări și renunțări pe care alegătorii cu siguranță le vor sancționa. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul emisiunii noastre de la această oră.
Punem punct aici, moderatorul ediției din această dimineață, Natalia Sergeev.
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor și frumoasă în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.